hy het geluister onder andere na klippe nie. En jy gaan ook vanoggend na klippe luister. En ek hoop op die ou end hoor jy jou hart soos wat hy sy hart gehoor het. Ek gaan vir jou een of twee skriffies gee in die Bybel waar die Here praat van klippe wat uitroep. En die eerste een is baie bekend toe hy op pad was Jerusalem toe. Ag, mense onthou daai prentjie uit jou kinderdae uit waar hy op die donkie ry en waar die mense met palmtakke staan en hulle roep uit, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. En toe sê die fariseërs vir hom vir Jesus, maar jy moet hulle stil maak. En die rede hoekom hy dit gesê het is omdat hulle wou eintlik vir hom sê, maar jy's mos nie die koning nie. So jy moet hulle stil maak. En toe sê Jesus vir hulle hierdie skrifie, Lukas 19 vers 40, hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. So die Bybel sê, klippe kan uitroep. Dis 'n geestelike sprong wat ons maak. Habakuk 2 vers 11, selfs die klippe en die mure skreeu oor wat jy gedoen het, en die balke skreeu saam. En ek wil hê jy moet nou met jou geestelike ore luister. Wat sê die klippe waarvan ek gaan praat vandag vir jou? En die eerste klippe wat ter sprake kom, is die altaarklippe. Nou jy sal weet as jy nou in die Ou Testament toe gaan, elke keer in die Bybelse tyd, nou elke keer as daar iets gebeur het, dan het die mense, as hulle aanbid het, bijvoorbeeld op 'n plek het hulle altaar gebou daar. Nie altyd van klip nie, maar in baie gevalle van klip. Ons lees in, bijvoorbeeld Noag het 'n offer gebring, Abraham, Isaac, Jakob, ag, daar's legio voorbeelde in die Bybel. Dan, 'n plek waar die offers gebring is, Genesis 8, ek hou vreeslik baie van hierdie, en Noag het 'n brandoffer gebring, net na die vloed. En die Amplified sê dit so mooi, hy sê, it was a burnt offering, it was a pleasing odor to the Lord. Ander geval waar daar offer, diere geoffer is, baie keer was dit ander goed, maar in die meeste gevalle diere, was dit bijvoorbeeld eenmaal 'n jaar, het die hoërpriester 2 bokke gekry wat hy nou moes offer. Weet nie of julle die story ken nie, en dan die een bok het hy die hande opgelê en al die volk se sonde op hierdie bok geplaas, en dan is hierdie bok in die woestyn ingejaag, een vir Azazel, en dis waar Etienne Roux se boek se naam vanaf kom, en Azazel is die duivel. So al die volk se sonde is in die woestyn ingejaag, en aan die ander bok het hulle keel afgesny en geoffer op die ouend. So dat klippe is opgestapel vir 'n plek waar offers gebring is, en die laaste een is ook om iets te gedenk. Elke keer as iets noemenswaardig gebeur het, as God aan iemand verskyn het of met hom 'n ontmoeting gehad het, dan is daar 'n altaar gebou. Bijvoorbeeld hier in Genesis 12, die van julle wat Bybelskool gedoen het al, weet van waar God die verbond gesluit het met Abraham, toe Abraham aan die slaap geraak het. Ken julle daar, wie het Bybelskool gedoen al? Ken daai ene wat die rokende oond in die fakkel, nê? In elk geval, dis 'n voorbeeld van waar 'n altaar gebou is om iets te gedenk, en dan ook Jakob by Bethel, dis vir my 'n pragtige stukkie daai as jy gaan lees, Genesis 28, waar Jakob geslaap het die nag en gedroom het en gesien het dat die engele tussen die hemel en die aarde op die leer beweeg, en het die oggend opgestaan, en hy het gesê, maar in Engels, this is an awesome place, dis een skrikwekkende plek, dis die huis van God, God is hier, sê Jakob, en ek het dit nie geweet nie, en hy het die klip gevat, wat onder sy kop was, en bereg op staan gemaakt, dit Bethel genoem, en ek weet, hy het olie ook daarop uitgegiet, so, dit was om te onthou, klippe is daarvoor gebruik. Nou, ons kom nou by vandag. Ons het nie meer 'n altaar of 'n klomp klippe op 'n plek nodig om te aanbid nie. Dit weet julle. Ons kan God ontmoet enige plek. Ons kan in die troonkamer ingaan vandag, ek en jy, omdat die weg vir ons voorberei is, omdat Jesus die weg vir ons voorberei het. Ek weet Angus praat van dat hy op enige plek, het hoef nie in 'n kerk te wees, dit kan enige plek wees, waar hy bijvoorbeeld op 'n lughawe sit, en hy noem het sy Postinia, weet nie of julle van julle dit al kan onthou nie, waar hy sit en waar hy sê, en dan gaan hy in sy kop, gaan hy na hierdie plek toe waar hy God ontmoet. Dit is nie op 'n spesifieke plek nie, dit kan enige plek wees. God is mos met ons, so ons hoef nie meer op ander plekke vir hom te gaan soek nie. Tyd van aanbidding, enige tyd. Maar daar is veel te sê vir die dissipline van stilte tyd, nie? Julle ken die story van John Wesley, word baie dikwels vertel, by die Queen van Engeland, Koningin van Engeland, gekuier, sy het hom genooi vir tea. En dit is seker een high tea gewees. En hy het daar gesit, en hy het gewag, en sy daag nie opie. En op jou eind, het sy omtrent seker een half uur laat gekom. En toe het hulle nou begin gesels, lekker gewees, en vir so'n tydjie, en toe hulle nou met die trollies inkom, met die tee, en seker nou met die toebroodjies, of wat ook al, toe staan hy op, toe sê hy vir, please, madam, you must excuse me now, because at 12 o'clock, I have an appointment with my king. Dat het werkelijk gebeur, hy het op 'n wonderlike manier gedoen, sodat sy nie aanstoot geneem het nie. Maar daar is baie te sê, vir dissipline, wanneer ek en jy stilte tyd hou. Ek is in die bevoorregte posisie, dat ek dit enige tyd kan doen, want dis nou, ek het die hele dag kan ek het doen. Ons is nie allemaal so bevoorreg nie, maar kry vir jou een spesifieke plek, een spesifieke tyd, as jy by die huis is. En eindelijk, soos Angus ook vertel, is ons hier, ons lewe is ons nie in kompartemente nie. So waar ek aan bid, is nie een tydjie van my lewe wat afgesonder is, en nou is die tyd verby, en nou gaan ek aan met die rest van my werklike lewe. Dis wat die ouens ons graag sê. Nou gaan ek werk toe. En ons weet, dat ons eindelijk moet wees, hy die story vertel van die swift. Dis een voeltjie, wat soos een swaal is, wat sy pote totaal onderontwikkel is, want hy kan nie sit nie. Hy eet in die vlug, hy slaap in die vlug, al wanneer hulle grond toekom is, wanneer hulle broei. En hy sê, so moet ons wees, met ons hemelse meester. Ons moet soos die swift wees, gedurig in aanbidding. Dit word nooit afgeskakel op sekere tye nie. Plek waar ons die offers bring, ons het nie 'n plek nodig nie. Ons het nie 'n offer nodig nie, omdat Jesus vir ons die offer was. Hy het aan die kruis gesterf, en hy het opgestaan, opgevaar na die man, en hy sit aan die regterhand van God. Met ander woorde, dit wat hy kom doen het, is afgehandel. En dit is deel van Godse genade. Die feit dat ek en jy niks meer hoef te doen nie, ons hoef nie meer een offerdier te kom plaas op die altaar. Dit is alles klaar gedoen. Ek het 'n ou tuinman wat vir my werk en of gewerk het, toe ek nou op Mamas by die was, sy naam is Dennis. En nou praat ek met Dennis so as ek 'n geleentheid kry oor die Here. Nou sê ek sê op 'n stadium vir Dennis, man, want nou Dennis sukkel maar met die dinge van die wêreld. Nou sê ek vir Dennis, man, Dennis, jy hoef nie eers op te hou drink nie, man. Jy rook aan, en as jy nou kwaad doen, dis reg. Die Here sê, jy kan kom net soos jy is. Jy hoef nie eers met al die goed te stop nie. En ek, hy het langs my in die bakkie gesit, hy kyk my so, hy sê, dit sal ek like. Ek het maar vir hom probeer sê, jy hoef nie eers iets te doen om te kwalificeer nie. Die derde een, plek van onthou, die monument oprig, die Bethel, is dit nog nodig? Hierdie is vir my 'n vreeslike belangrike een, want die antwoord is 'n baie, baie absolute duidelike ja. Dis nodig dat ek en jy monumente oprig van wat geestelik in my en jou lewe gebeur. Dit aanteken. Maar nie net dit nie. Want wat gebeur, moet ek, ek beleef dit, ek gaan en ek vertel daarvan, ek getuig dit, en ek gebruik dit om ander mense te bemoedig. Dis verskriklik sleg, as daar met jou 'n wonderwerk gebeur. Dis hoekom mense sê, wonderwerke gebeur nie meer nie, want ons vertel dit nie. Maar as jy die Here vertrou vir voorsiening, en jy sit hier in die kerk, en dit gebeur, en jy kom nie vorentoe en jy kom deel dit hier nie, dan kyk wat doen jy. Jy ontneem iemand anders die seën van jou bemoediging. Jy vertel nie vir hom, luister, dis reg dat jy bly vertrou, al is jy al moeg nie. Dis reg dat jy bly, want uiteindelik gaan gebeur, want die Here is so getrou. Want kyk, dit het met my gebeur. Dieselfde met genesing. Dieselfde met God se tydsberekening. Die ou wag en wag, soos ek nou net gesê, is al moeg, en jy kan vir hom sê, hou nog aan, want ek het dit beleef, ek het nog aangehou, en vandag kan ek sê, die meetsnoere het vir my op lieflike plekke geval. So hierdie monumente is verskriklik belangrik, maar dis nie net belangrik, dis belangrik vir jou om het te onthou, want vir jouself beteken dit ontsettend baie. Want volgende keer kom jy weer op 'n plek waar jy sukkel, dan kan jy teruggryp wat die vorige keer met jou gebeur het, en jy kan sê, ja Jesus, ek weet, daar het u vir my deurgekom. So ek weet, wat ek weet, dit gaan weer gebeur. Jy sien, maar as ons dit nie, ek wil vir jou amper sê, jy moet dit neerskryf. En dan wil jy weer gaan lees, want ons vergeet hierdie goed. En, maar nie net vir jouself nie, nee. Kom deel dit hierso, sodat ander mense die seën kan ontvang, wat die Here sekerlik nie net vir jou gegee het nie. Ek weet, God oortref my verwagtinge altyd by verre. Ek het al beleef, dat dinge vir my baie beter uitwerk, as wat ek gedink het. In die wêreld is dit vir my baie keer andersom. Dan sien ek uit na iets wat moet gebeur, of ek het 'n verwagting oor iets wat gebeur, en ek wil amper vir julle sê, 99% van die keer is ek teleeggestel, dat die ding nie gebeur soos dit moet gebeur. Maar in my lewe kan ek getuig, geestelik, wanneer ek na iets uitgesien het wat moet gebeur en gewag het op die Here, dan is dit wat gebeur het op die ouend ver meer, sê die woord vir ons, waaraan wat ons kan droom of dink. En ek het dit werklik al so ervaar. Hoe kan ons nie kom deel die monumente in ons lewe nie? Ons moet dit juist doen. Die volgende klippe waaroor ek wil, dis die eerste klippe, die altaarklippe. Die volgende klippe waaroor ek wil praat, is die klippe in die mure van vestings. Nou, julle kan gaan lees in Josua 6 van die mure van Jericho. En nou probeer ek my in Josua se situasie instel. Hulle is nou indink. Hulle is nou in die beloofde land. En jy moet nou, dit sou sy eerste veldslag gewees het in die beloofde land. En toe hy op 'n stadium hom afsonder, toe kom gee die Here vir hom hierdie plan, waar hy vir hom sê, jy moet mas nou 6 keer omstap, jy moet niks doen, en om die mure stap, en dan op die 7de in die shofars blaas, en dan op die 7de dag, dan moet jy ook hard skreeu, en dan sal die mure inval. En ek het al gedink, hy het seker maar op daai stadium gedink, ja, moet ek 'n tweede opinie hier kry nie. Want ek dink ons as mense kom baie keer op daai plek. Julle sal hiervan lees in Josua 5. Hy moes maar bekommerd gewees het. Maar hy het geglo en gedoen. En die vesting het mure het ineengestort en daar was oorwinning. Baie interessant hier. God kry in hierdie situasie al die glorie, nie die mense nie. Ek dink nie iemand het na die tyd vir Josua gaan sê, dit was wonderlik, dat daai, of vir iemand wat daar trompet geblaas het, gaan sê, jong, maar jy het 'n prachtige noot daar geblaas. Want allemaal het besef, dat het niks moet met hulle te doen gehad, het alles met God te doen gehad. En wat ook wonderbaarlik oor hierdie stuk was, het, omdat het die eerste veldslag was, het die Here sy almag kom in die beloofde land kom wys vir al die volke. En dit is wat heel dikwels gebeur, wanneer daar vestings in my jou lewe, slegte plekke, waarmee ons sukkel, wat moet, die mure moet verkrummel en ineenstort, sodat die mense daar rondom kan sien. Dit was die Shalo wat so oulik was, wat die trompet geblaas het, maar God kry al die eer. Baie belangrike ding in ons lewens. Hy wil ook afbreek, God wil afbreek waar almal kan sien en kan hoor. En ander moet baat, wanneer ek dan hier kom staan en kom getuig wat die Here in my lewe gedoen het, rondom hierdie ding waarmee ek gesukkel het. Gebeur dit hier? Kom vertel julle van goed waar julle oorwinning behaal het. Nie jyself nie, maar die Here. En hy wil dit hier hê, hier in die openbaar, sodat die ander daarby kan baat vind, sodat ek en jy kan verstaan, so iets is moontlik, want dit gebeur elke dag, maar ons moet kom deel. En dan, ach, die ander een, rondom 'n vesting, is die Here ons vesting, Psalm 63 vers 3, net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, en ek hoef daaroor niks verder te sê nie. Kokkie, was jy wat oor David en sy klippie gepraat het, dis die volgende ene, David sy een gladde klippie, David het monumente gehad, nie, want David kon terugdink aan die leeu, en aan die beer, en hy het geweet, sy God gee vir hom die oorwinning in sy hand, hy het nie daarover getwyfel nie, hy was 'n jong kind, hy het gegloos as 'n jong kind, soos wat die Here van ons vra, ons moet doen. En ek het baie keer gedink, as David, toe hy nou, ek meen, hier staan hier die reus, en die hele leermagte van Israel is te bang, daar is nie 'n man daar wat kan sien nie, en die jong seun kom, en ek dink, toe hy nou die klippies optel, het ek by myself gedink, Jesus, sy hande moes sweterig gewees het. Ek kan nou dink, as ek moes gaan beklei het, as een seun of 'n man nou, moet iemand anders, en die ouwe so groot, soos wat hierdie vergelyking was, ek mateloos op my senuwees gewees. En ek dink, hy het seker half gesloer, om stadig die klippies op te tel, want hy is bang om te gaan. Maar gaan lees weer die skrifgedeelte. Want David het vir Goliat tegemoet gehardloop. Nou wat bang is, hy hardloop nie na moeilikheid toe nie. Hy het geweet, God gaan vir hom die oorwinning gee. En die effek daarvan, die Here is 'n beloner van hulle wat in hom glo, hulle wat op hom vertrou. Hy het magtige krijgsman geraak, hy het magtige koning geraak. David was 'n man na God se hart, vol foute ja, maar 'n man na God se hart, want David het die klippie opgetel. Wat maak ek en jy met ons reëse? Hardloop ons hulle tegemoet, of skram ons weg? Die Here nooi vandag vir my en vir jou. Kry vir jou 'n gladde klippie. En jy kan maar 5 optel. Jy gaan heel waarschijnlijk net 1 nodig hê. Maar tel hom op. En hier, dis asof hy vir ons kom sê, kom toets my tog hierin. Kom toets my hierin. Dis die uitnodiging vir jou rondom dit vandag. Die volgende klippe, waaroor ek wil praat, is die kliptafels van die 10 gebooie. God het geskryf, gaan lees daar, Exodus 24 vers 12, toe sê die Here vir Moses, klim nou die berg verder uit na my toe, en vertoef daar, dat ek vir jou die plat klippe kan gee, waarop ek die wette en gebooie neergeskryf het, vir die onderrig van die volk. Ek kan nou lank hier oor praat, maar ek wil net, ek onthou, ek is besig om veel te vertel van die rol van klippe in die Bybel. En jylle hoor nou so baie van die mense, nee man, die 10 gebooie beteken niks meer nie, want ek sien my onder die wet nie. Al die stories hier wat ek wil nie nou daar gaan nie, al wat ek vir jou sê, alles is al net so geldig soos hulle altyd was. Hulle staan nou net op ons hart geskryf, is nie meer op klippe nie. Maar wat die een van die 10 kan ek en jy vandag uitlaat, dit is die een wat ons kan uitlaat nie. Maar die 10 gebooie was daar, sodat die mens moes achterkom, hy het 'n redder nodig, want op sy eie kan hy dit nie onderhou nie. Hy het iemand nodig om vir hom te kom instaan en intree en Jesus het dit kom doen. Ek gaan daarmee volstaan. Die mens moes dit self agterkom. En vandag staan die wet op ons hart. Ons is in 'n nuwe verbond met God. Interessante salwe. Sommer so 'n klip wat ek net ingooi. Exodus 24 vers 10. Toe Moses aan Aaron en die 70 ouderlinge bo op die berg was, toe daar staan daar geskrywe, hulle het die God van Israel gesien. Onder sy voete was 'n plaveisel soos saffiersteen, so blou soos die hemel self. Weet jy of julle dit al raak gelees het, maar dit is sommer net so interessant dieselfde. Ook klippe in die Bybel, nê? Ander klip waaroor ek wil praat. Die klip voor die ingang van Lazarus se graf. As jy gaan lees in Johannes 11 vers 39 tot 40, Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oordeedene, sê toe vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die vierde dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie. Die klip voor die graf moes eers weggerol word voor Lazarus daar kon uitkom. Wat lê agter die klip wat in my en jou lewe is? Iets onwelriekends in baie gevalle wat dood is. God wil dit graag kom herstel. Hy wil graag vir my en jou teruggee dit wat ons langs die pad verloor het, dit wat die ou duiwel kom steel het by ons, dit wat dood gegaan het in ons lewens. Maar het is nodig dat die klip eers voor die graf weggerol word. En jy moet die waarheid ken en dit moet en jy moet dit aanvaar dat dit wat verkeerd is in jou lewe is 'n klip tussen jou en lewe, tussen jou en God. Ek het regtig al in my lewe ervaar wanneer dinge nie reg is by my nie, waar ek sukkel met iets. Die woord sê vir ons baie duidelik, sonde veroorsaak skeiding tussen my en God. Soos 'n muur. Daar was al 'n plek waar ek sukkel om te worship en ek sê, Here, wat is dit? En dan hou het vir 'n tyd lank aan tot die Heilige Gees regtig vir my uitwys. Wat is dit wat ek moet? En nou ons het so 'n plaasjaal gehad en van daai liedjies wat die mense daar gesing het, is een vreeslik eenvoudig, maar hy is so pragtig en eintlik verskriklik prakties. En die liedjie sê, bely en laat staan. Jy weet jy hom ken nie. Ons moet daai sonde bely en hom laat staan. Psalm 66 vers 18, wat Dawid aan die woorde sê, as daar sonde in my hart was, sou die Here nie geluister het nie. Neem dit, want dit is so. Maak skoon, sodat jy lewe kan kom. Die lewe wat God graag wil hê, ek en jy moet beleef. Daar was lewe na die klip weggerol is en Jesus vir Lazarus uitgeroep het. Die volgende ene, en die lewende steen, punt nommer 6, baie skrif, lees saam met my, 1 Petrus 2 vers 4 tot 5, kom na hom toe die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Dis deur die mense afgekeur, want hy het hom gekruisig op die ouen. Nee, laat julle as lewende stene opbou, ek en jy, tot in oop, tot 'n geestelike huis, om in heilige priesterdom te wees, en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion en hoe klip uitverkies vir die ereplek, wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juist hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Ons is ook lewende stene in die koninkryk van God. Ons is gelowiges. Nou ek wil julle los met twee gedagtes hieroor vandag. Stene, wat los bakstene, los stene. Ons praat nou hier van 'n muur en van gebou. As jy hom so laat val op 'n harde oppervlak, dan kan hy breek, nê? maar as hy vasgemessel is, dis 'n baie ou beeld, maar dis 'n kragtige beeld. As hy vasgemessel is, of vasgebou is in 'n muur, dan stut hy mekaar, hy stut ander stene en hy word gestut en daar's nog sement ook tussenin. Dan het jy 'n voorhamer nodig om daai ding te breek. En hy kan ook nie gesteel word en weggedra word nie, want hy is vas in 'n muur. Ek en jy moet so vasgemessel wees in ons geloofsgemeente. Ook in jou klein groep. En die volgende ding wat ek hieroor wil praat, oor hierdie lewende stene, is jy deel, ek en jy, is ons deel van God se bouspan. Jy weet, die ou wat die bakstene aangee, die ou wat messel, hulle praat daar in die bouerstaal, praat al van 'n briekie. Jy weet, is om hier buitenkant goed tot stand te bring in die koninkryk van God. Ek wil amper vir jou sê, om 'n kerk te bou is wonderlik. Dis wonderlik. Maar ek dink die meesterbouer sal so ongelooflik in sy skik wees, of gelooflik seker, in sy skik wees met my en jou, as ons 'n lewende steen kan aanbring na die koninkryk van God, kan help om as 'n briekie dit aan te gee vir die bouer, sodat dit in die koninkryk van God ingebou word. Wees deel van God se bouspan, sodat hy kan sê, dis my geliefde kind, seun of dogter, in wie ek welbehaag. Die sewende steen, en ek is glad nie so ver van klaar af, jy wit steentjie om huis te neem, ek weet nie wie van julle, weer eens die Bybelskool mense, en julle, onthou julle dit? Wys vir my, Bybelskool, kan julle dit onthou? Openbaring 2 vers 17, lees saam met my die skrifie. Gaan lees hom vanaand weer, as jy hom nou nie ken nie. Elkeen wat kan hoor, moet luister wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee. En daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee, met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. Ek gaan die skrifie so 'n klein bietjie vir jou opbreek. Die Gees is die Heilige Gees. Wie behaal die oorwinning? Hy wat vir Jesus gekies het. Die verborge manna is die geestelike voedsel wat 'n gelowige kry. En ja, dis baie keer verborge vir die wêreld, want hulle weet nie daarvan nie. Jesus is die brood van die lewe. Die wit steentjie in die Griekse tydperk, die Griekse kultuur van daai tyd, as daar 'n verhoor was en jy word skuldig bevind, dan het jy 'n swart steentjie, 'n swart klippie by die regter gekry, om te sê jy is skuldig, aan die einde van 'n woord. As jy onskuldig was, het jy 'n wit steentjie gekry. En as ons hier praat, ek kom nou weer terug daarna, met 'n nuwe naam daarop, want as Jesus jou lewe kom verander het, dan kry jy 'n nuwe naam, en 'n nuwe hart, dis 'n nuwe jy. Abraham het Abraham geword, Jakob het Israel geword, dis 'n naam, wat die Here vir jou noem, wat net jy hoor. Net hy wat dit kry. As ons moet verstaan, as ons eendag voor God se regte stoel sou verskyn, en daar's 'n verhoor, en die aanklaer kom met al dis wat verkeerd is in my en jou lewe, dan gaan hy die waarheid praat oor al die goed. En as al hierdie goed gesê is, dan kan ek en jy net daar staan en sê, dit is so, dit is so, dit is so. Maar dan kan vir die verdediging Jesus Christus sê, dit is so, al hierdie dinge. Maar Shalom het vir my gekies. En dan kan die regter op die podium slaan, of op sy bank slaan en sê, skuldig, maar onskuldig, deur Jesus Christus. Ek en jy het 'n wit klippie gekry, toe ons vir Jesus gekies het. En dis verskriklik belangrik, dat ek en jy dit weet. Want die duivel kom graag en hy kom herinner ons aan al die ander goed wat ons verkeerd gedoen het in ons lewens. En daar's baie. Ek glo by jou ook. By my is daar vreeslik baie. Maar is belangrik dat ek weet dat dit vir ewig en vir ewig vergewe is. En dat elke keer as ek weer 'n fout maak, ek die vergifnis kan gaan haal. God kyk na ons en dis hierdie, jy het geleer daarvan justification, geregverdig deur die geloof. Vir hom, as ons hom gekies het, is ons soos pasgebore babietjies, rein voor hom. As jy dit verstaan en dit vir jou neem, is jy baie meer weerbaar teen aanvalle van die ou vyand in die tyd wat kom. Onthou, anders is in die wêreld, want in die wêreld, as jy iets verkeerd gedoen het, dan raak dit deel van jou rekord. Julle weet, as 'n ou skuldig bevind is, dan lees hulle nou eers al sy vorige veroordelings. Ken julle die praktyk? Julle weet daarvan, hè? Ons het geen vorige veroordelings nie. Dis vir ewig skoon gemaak. Dis die verskil tussen die wêreld. Romeine 1 vers 17. Elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Hou die wit seentjie elke dag by jou en weet wat dit beteken. En ek wil nou sê amen. Ek gaan nou vir julle die nagmaal, of as die nagmaal bedien, julle kan gou so lank vir ons uitdeel en dan gaan ons net oor die laaste klip so vinnig praat. Want daar is nog 'n laaste klip ook ter sprake. Doen hom na die nagmaal. Ek lees 'n gedeelte saam uit 1 Korintiërs hoofstuk 11 vanaf vers 23. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my nagedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons gaan nou luister na so 'n stukkie wat Jan de Wet sing, wat vir my elke keer my hart raak as ek daarna luister. En dis ons gebed. En as dit klaar is, gaan ek net sê amen en dan kan julle die brood breek en eet en die wyn drink. Kom ons luister.